kopumā 9 personas ir apsūdzētas par krāpšanu organizētā grupā, un katram ir sava loma. Viņa darbības viss ir vērsts uz Cihano Digital iesaistīšanu projektā, kas bija nepamatot un pretiesiski. Tika veiktas izmaiņas sākotnēji ministra kabineta noteikumos, izslēdzot no viņiem LVRTC un paredzot, ka konkursa rīkos satiks ministriju. Pēc tam tika rīkots konkurss. Un šī te viena komersanta interesēs un tālāk attiecīgi tika slēgta pēc konkursa līguma starp LVRTC, Latelekom un šo te Hanu Digitalu.